de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Dragii noștri ascultători, bine v-am regăsit la un nou studiu al Școlii de Sabat. Alături de dumneavoastră, astăzi sunt Sorin Horvat,
Ioana German
și Gabriel Radu la pupitrul tehnic. Studiul nostru de astăzi se numește
Dumnezeu care ne ascultă rugăciunile,
iar textul de memorizat se găsește în Psalm 55:17.
Seara, dimineața și la amiază oftez și gem, și el va auzi glasul meu. Gândul central.
În Biblie găsim de nenumărate ori invitația lui Dumnezeu de a ne ruga. Rugăciunea este o parte esențială a umblării noastre cu El.
Ellen White ne-a lăsat următoarele cuvinte despre rugăciune. Tatăl nostru ceresc așteaptă să-și reverse asupra noastră plinătatea binecuvântărilor sale. Este privilegiul nostru acela de a bea cu îndestulare din fântâna iubirii nemărginite. Este de mirare că ne rugăm atât de puțin. Cu toate că Dumnezeu este binevoitor și gata să asculte rugăciunea sinceră a celui mai umil dintre copiii săi, din partea noastră se manifestă o mare reținere și mult dezinteres de a-i face cunoscute nevoile noastre. Ce pot gândi îngerii cerului despre ființele omenești, sărmane, neajutorate și supuse ispitei, care, în ciuda faptului că inima iubirii infinite a lui Dumnezeu se pleacă spre ele, gata să le dea mai mult decât cer sau gândesc, totuși se roagă atât de puțin și au atât de puțină credință. Îngerii se închină înaintea lui Dumnezeu cu bucurie și simt plăcere să stea aproape de El. Ei consideră comuniunea cu Dumnezeu cea mai mare bucurie a lor. Totuși, fiii acestui pământ, care au atât de multă nevoie de ajutorul pe care numai El îl poate da, par a fi mulțumiți să umble în afara luminii Duhului Său și fără însoțirea prezenței sale. Calea către Hristos.
Puterea rugăciunii.
Într-o zi, un tânăr a primit o scrisoare de la un fost coleg de serviciu care se pensionase de câțiva ani. Când lucraseră împreună, cei doi nu se înțeleseseră bine. Încă de la început, cel mai în vârstă se purtase urât cu cel mai tânăr, dar acum îi scria: "Nu înțeleg cum funcționează rugăciunea, de fapt nu am înțeles niciodată, cel puțin la nivel intelectual. Știu însă că ni s-a spus să ne rugăm, iar în ultimele săptămâni m-am rugat și a început să-mi pară foarte rău pentru modul în care m-am purtat cu tine. Acum înțeleg că am greșit, că m-am purtat necreștinește și că am dat o mărturie urâtă despre credința mea. Știu că ar fi trebuit să fac lucrul acesta de mai mult timp, dar acum te rog să mă ierți. Trebuie să cer iertarea lui Hristos pentru faptele mele. Chiar dacă sunt nevrednic, iar acum îți cer iertare și ție." Exemplul acesta ilustrează puterea rugăciunii. Ea nu este încercarea de a-L determina pe Domnul să mute munții, deși El poate să facă și acest lucru. Ea poate produce un lucru mai miraculos: schimbarea inimii omului. Poate că nu este ușor să înțelegem rugăciunea. De ce să-i cer Domnului un lucru dacă El știe deja că am nevoie de El? Dumnezeu nu-mi va da lucrul respectiv decât dacă îl voi cere? Dar un lucru este cert: Fără rugăciune, umblarea noastră cu Domnul este sortită eșecului. Care este ideea principală pe care o sublinează textele următoare? Matei 26:41.
Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.
Luca 18:1.
Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuia să se roage necurmat și să nu se lase.
1 Timotei 2:8.
Vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli.
1 Tesaloniceni 5:17.
Rugați-vă neîncetat.
1 Petru 4:7.
Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar, și vegheați în vederea rugăciunii.
Coloseni 4:2.
Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri.
Și Romani 12:12.
Bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune.
Îndemnul de a ne ruga și chiar de a ne ruga des este clar subliniat. Nu are importanță dacă înțelegem sau nu cum funcționează rugăciunea. Există o mulțime de lucruri, atât în lumea materială cât și în lumea spirituală, despre care nu știm cum funcționează. Dacă am aștepta ca mai întâi să înțelegem toate lucrurile legate de credință, atunci nu am mai avea nevoie de credință, nu-i așa? Însuși cuvântul credință implică ideea că există anumite elemente care depășesc puterea noastră de înțelegere. Totuși, un lucru cu care putem fi de acord toți cei care ne rugăm cu consecvență și ardoare, potrivit cu voia lui Dumnezeu, este acela că rugăciunea poate și chiar reușește să ne schimbe viața.
Ce este rugăciunea pentru tine? Cum ți-a influențat viața până acum? Unde te-ai afla în umblarea ta creștină dacă nu ar fi existat rugăciunea? Iisus Hristos, omul rugăciunii.
Ce descoperim în următoarele texte despre Iisus și despre rugăciune? În ce context apar aceste versete? Luca 3:21-22.
După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Iisus. Și pe când se ruga, s-a deschis cerul și Duhul Sfânt s-a pogorât peste el în chip trupesc ca un porumbel. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: Tu ești Fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea.
Luca 9:28-29.
Când a văzut pe Iisus, a scos un strigăt ascuțit, a căzut jos înaintea lui și a zis cu glas tare: Ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? Te rog, nu mă chinui! Căci Iisus poruncise Duhului necurat să iasă din omul acela pe care pusese stăpânire de multă vreme. Era păzit, legat, cu cătușe la mâini și cu obezi la picioare, dar rupea legăturile și era gonit de dracul prin pustii.
Luca 6:12-13.
În zilele acelea, Iisus s-a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Când s-a făcut ziua, a chemat pe ucenicii săi și a ales dintre ei 12 pe care i-a numit apostoli.
Evrei 5:7.
El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui.
Matei 14:23.
După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. se înnoptase și el era singur acolo.
Luca 22:31-32.
Domnul a zis: Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca greul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi.
Și Matei 26:34-44.
Adevărat îți spun, i-a zis Iisus, că tu, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Petru i-a răspuns: Chiar dacă ar trebui să mor cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Și toți ucenicii au spus același lucru. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit numit Ghețimani și a zis ucenicilor: Ședeți aici până mă voi duce acolo să mă rog. A luat cu el pe Petru și pe cei doi fii al lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Iisus le-a zis atunci: Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind și a zis lui Petru: Ce, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. S-a depărtat a doua oară și s-a rugat zicând: Tată, dacă nu se poate să se depărteze de mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia ta. S-a întors iarăși la ucenici și i-a găsit dormind, pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. I-a lăsat din nou, s-a depărtat și s-a rugat a treia oară, zicând aceleași cuvinte.
Iisus, Fiul fără prihana lui Dumnezeu, Cel care a fost fără păcat, fără greșeală, Cel care a trăit într-o armonie perfectă cu voința Tatălui, a avut o viață de rugăciune impresionantă. Am putea adăuga la versetele de mai sus rugăciunea sa din Ioan 17. Dacă el a avut nevoie de rugăciune ca să facă față evenimentelor din viața sa, cu cât mai multă nevoie avem noi de ea. Modelul său de rugăciune ilustrează clar importanța centrală a rugăciunii pentru umplarea noastră cu Domnul. Fără rugăciune este practic imposibil să avem o relație cu Dumnezeu. Comunicarea este esențială pentru menținerea relației cu semenii noștri și este cu atât mai importantă în relația cu Dumnezeu. Domnul Iisus ne-a oferit un exemplu. Rămâne ca noi să alegem să urmăm exemplul său.
Ai o viață de rugăciune consecventă? Cât de ușor te lași distras de la rugăciune? Te rogi mereu sau numai atunci când ai de necaz? Cum poți așeza rugăciunea în centrul umblării tale cu Domnul? Rugăciunea credinței.
Ce principii importante descoperim în Evrei 11:6 cu privire la modul în care trebuie să ne rugăm și la importanța rugăciunii pentru noi?
Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută.
Într-un anumit sens, rugăciunea este un mod de a veni înaintea lui Dumnezeu, un mod de a ne deschide sufletul înaintea sa. Noi nu ne rugăm ca să-i aducem la cunoștință nevoile noastre. În această privință, Mântuitorul însuși a declarat: Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Noi ne rugăm pentru că rugăciunea este un mod de a ne exercita credința în Dumnezeu, Prin ea, credința noastră devine mai puternică, mai reală și mai practică. Cine dintre noi nu a observat faptul că rugăciunea făcută cu ardoare și fără să ne îndoim, cu simțământul dependenței și al nevoii noastre de Dumnezeu, duce la sporirea credinței și la aprofundarea relației cu El? Rugăciunea ne ajută să ne golim de noi înșine. Ea este un mod de a muri zilnic, este o modalitate de a ne reconecta cu Dumnezeu la un nivel foarte personal. Este un mijloc prin care ne aducem aminte că nu suntem ai noștri, că am fost cumpărați cu un preț și că, dacă am fi lăsați singuri, viața noastră s-ar destrăma sub acțiunea elementelor și a forțelor din lumea noastră care pot să ne pună capăt zilelor într-o secundă. Auzim deseori îndemnul de a-L căuta pe Domnul în rugăciune. Ce înseamnă această expresie pentru tine? Daniel 9 cu 3 și 4.
Și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune și cereri, postind în sac și cenușă. M-am rugat Domnului Dumnezeului meu și am făcut următoarea mărturisire. Doamne Dumnezeule mare și înfricoșate, Tu care ții legământul și dai îndurare celor ce Te iubesc și păzesc poruncile Tale.
Zaharia 8 cu 21.
Locuitorii unei cetăți vor merge la cealaltă și vor zice: Haidem să ne rugăm Domnului și să căutăm pe Domnul oștirilor. Vrem să mergem și noi.
Fiecare rugăciune este în mare măsură un act de credință. Cine poate vedea cu ochii lui că rugăciunea pe care a făcut-o ajunge la cer? Cine poate vedea că Dumnezeu o primește? Adeseori, noi ne rugăm și nu vedem imediat rezultatele. Totuși, mergem înainte, având credință că Dumnezeu ne aude și că va răspunde cum va considera că e cel mai bine. Rugăciunea este un act de credință prin care trecem dincolo de ceea ce vedem și simțim și chiar dincolo de ceea ce pricepem pe deplin.
Ți se întâmplă să te rogi mecanic și fără viață? Ce poți face pentru ca rugăciunile tale să fie profunde și rostite din suflet? Pentru că nu cereți.
Auzim deseori următoarea întrebare. Pot rugăciunile mele să-L determine pe Dumnezeu să facă un lucru pe care altfel nu l-ar face? Întrebarea aceasta este justificată. Ca să găsim răspuns, trebuie să deschidem cuvântul lui Dumnezeu. Ascultă Iacov 4:2.
Voi poftiți și nu aveți. Ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați. Vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți.
Luca 11 cu 9 și 10.
De aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, fiindcă oricine cere, capătă, cine caută, găsește, și celui ce bate, îi se deschide.
Iacov 5 cu 16 la 18.
Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu ploaie și n-a plouat deloc în țară timp de 3 ani și 6 luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul.
Ce ne spun aceste texte despre relația dintre rugăciunile noastre și acțiunile lui Dumnezeu? Rugăciunea ne schimbă și influențează relația noastră cu Dumnezeu și cu semenii, dar Biblia ne arată că rugăciunea influențează și ceea ce face Dumnezeu. Noi cerem și el răspunde într-un fel sau în altul. Cum este ilustrat acest principiu în Geneza 18 cu 22 la 33?
Bărbații aceia s-au depărtat și au plecat spre Sodoma, dar Avram stătea tot înaintea Domnului. Avram s-a apropiat și a zis: Vei nimici tu oare și pe cel bun împreună cu cel rău? Poate că în mijlocul cetății sunt 50 de oameni buni. Îi vei nimici oare și pe ei și nu vei ierta locul acela din pricina celor 50 de oameni buni care sunt în mijlocul ei? Să omori pe cel bun împreună cu cel rău, așa ca cel bun să aibă aceeași soartă ca cel rău? Departe de tine așa ceva! Departe de tine! Cel ce judecă tot pământul nu va face oare dreptate? Și Domnul a zis: Dacă voi găsi în Sodoma 50 de oameni buni în mijlocul cetății, voi ierta tot locul acela din pricina lor. Avram a luat din nou cuvântul și a zis: Iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului, eu care nu sunt decât praf și cenușă. Poate că din 50 de oameni buni vor lipsi 5. Pentru 5 vei nimici tu oare toată cetatea? Și Domnul a zis: Nu voi nimici dacă voi găsi în ea 45 de oameni buni. Avram i-a vorbit mai departe și a zis: Poate că se vor găsi în ea numai 40 de oameni buni. Și Domnul a zis: Nu voi nimici pentru cei 40. Avram a zis: Să nu te mâni, Doamne, dacă voi mai vorbi. Poate că se vor găsi în ea numai 30 de oameni buni. Și Domnul a zis: Nu voi nimici dacă voi găsi în ea 30 de oameni buni. Avram a zis: Iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului. Poate că se vor găsi în ea numai 20 de oameni buni. Și Domnul a zis: Nu voi nimici pentru cei 20. Avram a zis: Să nu te mâni, Doamne, dacă voi mai vorbi numai de data aceasta. Poate că se vor găsi în ea numai 10 oameni buni. Și Domnul a zis: Nu voi nimici pentru cei 10 oameni buni. După ce a isprăvit de vorbit lui Avram, Domnul a plecat și Avram s-a întors la locuința lui.
În ciuda dificultăților filozofice cu care ne confruntăm atunci când încercăm să înțelegem acest subiect, realitatea este că Dumnezeu răspunde rugăciunilor oamenilor. El a declarat că va răspunde rugăciunilor noastre, iar partea noastră este să-L credem pe cuvânt. Ce învățăm despre rugăciune din 2 Cronici 7 cu 14?
Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îi voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara.
Dumnezeu nu promite să le vindece țara doar pentru faptul că ei cer acest lucru. Ei sunt chemați să se roage, dar rugăciunea este numai un aspect al redeșteptării generare în care ei trebuie să se implice. Probabil că textul care ilustrează cel mai bine acest principiu este următorul: Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Descoperim aici că există o relație semnificativă între rugăciune, în acest caz rugăciunea de mărturisire, și intervenția lui Dumnezeu în viața noastră. Noi ne mărturisim păcatele, El le iartă, iar procesul acesta are ca urmare și curățirea noastră de nelegiuire. Se subînțelege clar de aici că dacă nu ne rugăm, dacă nu ne mărturisim păcatele, nu suntem iertați. Nu există niciun dubiu în acest caz. Dumnezeu acționează ca răspuns la rugăciunile noastre.
Îndeplinirea condițiilor.
Într-un restaurant, Un om mănâncă mai multe porții de mâncăruri grase și bea o băutură răcoritoare ca să le facă să alunece mai ușor pe gât. La desert, mănâncă o cupă mare de înghețată cu ciocolată. Seara, înainte de culcare, el se așează în genunchi pentru rugăciune, nu înainte însă de a lua o mică gustare. Printre cererile sale se numără și aceasta. O, Doamne, te rog, ajută-mă să slăbesc! Unde greșește acest om? Noi trebuie să trăim conform cu rugăciunile noastre, adică să facem tot ce putem, tot ce depinde de noi ca să primim răspuns la ele. Aceasta nu este o idee umanistă și nu este nicio dovadă a lipsei de credință. Dimpotrivă, este o parte a ceea ce înseamnă trăirea prin credință. Dacă iubim nelegiuirea din inima noastră, dacă ne atașăm de vreun păcat cunoscut, Dumnezeu nu ne va asculta, dar rugăciunea inimii căite și zdrobite va fi ascultată întotdeauna. Când ne-am corectat toate greșelile cunoscute, putem avea încredere că Dumnezeu va răspunde cererilor noastre. Propriile merite nu ne vor recomanda niciodată bunăvoinței lui Dumnezeu. Numai meritele lui Hristos ne vor mântui și numai sângele Său ne va curăța inima. Totuși, noi avem de făcut o lucrare, și anume aceea de a îndeplini condițiile cerute pentru a fi acceptați de Dumnezeu. Ellen White, Calea către Hristos. Ellen White nu spune că trebuie să fim desăvârșiți ca să putem primi răspuns la rugăciunile noastre, dar, pe de altă parte, ea arată clar că noi suntem acceptați de Dumnezeu numai pe baza meritelor lui Hristos și nu pe baza meritelor noastre. Ideea este că trebuie să avem o atitudine de credință, umilință și supunere față de voința lui Dumnezeu pentru ca El să poată lucra în viața noastră. Cum ne ajută textele următoare să înțelegem ce înseamnă să îndeplinim condițiile? Evrei 10 38.
Și cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el.
Deuteronom 4 29.
Și dacă de acolo vei căuta pe Domnul Dumnezeul tău, îl vei găsi dacă îl vei căuta din toată inima ta și din tot sufletul tău.
Luca 9,23.
Apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze.
Ioan 14,1.
Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine.
1 Tesaloniceni 4,3.
Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie.
Dintre condițiile pe care trebuie să le îndeplinim pentru a avea o viață de rugăciune eficientă, probabil că cele mai importante sunt simțământul nevoii personale, simțământul neputinței personale, conștiința faptului că suntem păcătoși, că avem nevoie de har și că singura noastră speranță este Domnul, care a făcut atât de mult pentru noi. Aroganța, încrederea în sine și mulțumirea de sine sunt ingredientele dezastrului spiritual.
Care sunt lucrurile pentru care tu te rogi fierbinte? În timp ce te rogi, întreabă-te, ce schimbări pot face pentru a primi răspunsul dorit atât de mult? Studiu suplimentar.
Rugăciunea este respirația sufletului. Ea este secretul puterii spirituale. Niciun alt mijloc al harului nu o poate înlocui și nu poate presăra sănătatea sufletului. Rugăciunea aduce inima într-o legătură directă cu izvorul vieții și întărește mușchii și încheieturile experienței religioase. Ellen White, slujitorii Evangheliei. Dacă nu primim lucrurile pe care le-am cerut chiar atunci când ne-am rugat, trebuie totuși să credem că Dumnezeu aude și că va răspunde rugăciunilor noastre. Noi suntem atât de supuși greșelii și avem o înțelegere atât de limitată, încât uneori cerem lucruri care nu ar fi o binecuvântare pentru noi. Dar, pentru că ne iubește, Tatăl nostru Ceresc răspunde rugăciunilor noastre, dându-ne lucrurile care sunt cu adevărat spre binele nostru și pe care noi înșine am dorit să le avem, dacă, iluminați de Duhul lui Dumnezeu, le-am putea vedea așa cum sunt ele în realitate. Când ni se pare că rugăciunile noastre nu primesc un răspuns, trebuie totuși să rămânem încrezători în făgăduințele sale, căci timpul răspunsului va veni în mod sigur și vom primi binecuvântarea de care avem cea mai mare nevoie. Dar a pretinde că rugăciunea să fie întotdeauna împlinită exact în felul dorit de noi, constituie o încumetare, o îndrăzneală necuvenită din partea noastră. Dumnezeu este prea înțelept ca să poată greși și prea bun ca să rețină vreun bine de la cei ce umblă în neprihănire. Deci, nu te teme să te încrezi în El, chiar dacă nu vezi imediat un răspuns la rugăciunile tale. Ellen White, Calea către Hristos.
Întrebări pentru discuție.
Ce îi poți răspunde unei persoane care îți adresează următoarea întrebare? De ce să mă rog dacă Dumnezeu știe totul dinainte?
Ce îi putem spune unei persoane care s-a rugat să nu-i moară copilul și totuși acesta moare? Cum explicăm această situație? Putem să o explicăm?
Ce rol are Duhul Sfânt în viața ta de rugăciune?
Să presupunem că la grupa voastră vine un vizitator care pune următoarele întrebări. Puteți să mă învățați să mă rog? Cum să mă rog? De ce să mă rog? La ce să mă aștept și la ce să nu mă aștept atunci când mă rog? Cum îi răspundeți?
Rezumatul studiului. Sunt multe aspecte ale rugăciunii pe care nu le putem înțelege. Însă cei care se roagă au certitudinea că rugăciunea le schimbă viața în bine.